nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në Vjenë nuk do të zhvillohen negociata bardhamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Bagheri Kani, zvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, voi në duke bisedimet e tij me homologun francez dhe shtoi: Duke marë parasysh faktin se Franca vitin e ardhshëm do të marë kryesinë e radhës së bashkimit Europian, Parisi mund të luajë një rol më të madh ndërkombëtar, gjë që konsiderohet një rast shumë i mirë për ngritjen e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, pra është fjala për rolin e këtij vendi në bashkëpunimet rajonale dhe gjithashtu në rrugën e negociatave, të cilat do t'i zhvillojmë 29 nëntor 2021 në Vjenë me grupin 4+1. Mëtej, zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, shtoi: Ne në Vjenë të Austrisë nuk do të kemi negociata bardhamore për arsye se çështja bardhamore është zgjidhur në vitin 2015, në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar mes Iranit dhe grupit 5+1. Tema kryesore e bisedimeve tona në Vjenë janë pasojat e krijuara si rezultat i daljes së njëanshme e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bardhamore, dhe këto pasoja janë të përkufizuara vetëm me sanksionet e paligjshme që janë vendosur kundër Republikës Islamike të Iranit, përfundoi zvendës ministri i jashtëm iranian zoti Ali Bagheri Kani. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit u takua me kryeministrin e Indis dhe diskutoi çështje me interes të përbashkët. Zoti Ali Shamkani, i cili ndodhet në New Delhi për të marrë pjesë në takimin e tretë të dialogut rajonal të sigurisë, u takua të mërkurën me kryeministrin indian Narendra Modi. Gjatë takimit, ku morën pjesë një grup krerësh delegacionesh të pranishme në samitin e New Delhit, Ali Shamkani theksoi rëndësin e projektit të portit Chabehar në jug perëndim të Iranit, në marrëdhëniet rajonale dhe në rrugën e tranzitit veri jug, duke vënë dukje nevojën për të arritur qëllimet e liderëve të Iranit dhe të Indis në marrëdhëniet dypalëshe. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, duke deklaruar se realiteti në terren në Afganistan pas 20 vitesh pushtim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një tablo e zymt dhe vuajtjet e popullit afgan e kanë komplikuar situatën në rajon, theksoi se kjo krizë duhet të zgjidhet brenda kornizës vendimeve të samitit rajonal të sigurisë. Gjatë këtij takimi, kryeministri indian Narendra Modi falenderoi delegacionet për praninë e tyre në New Delhi dhe shprehu shqetësimin për situatën në Afganistan dhe theksoi nevojën për punë kolektive dhe konsensus në këtë drejtim. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik falenderoi zyrtarisht marinën e gardës revolucionare për parandalimin me sukses të një akti piraterie nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që synonte një dërgesë iraniane të naftës. Operacioni i suksesshëm i marinës së gardës revolucionare të Iranit i gjatë incidentit të tetorit u ahoqi Amerikanëve aftësin për të përfshirë në çdo reagim të shpejt dhe i detyroi ata të tërhiqen dhe të largoheshin nga skena, tha General Major Hussein Selami, gjatë një ceremonie për të shënuar operacionin e suksesshëm të marinës së gardës revolucionare të Iranit kundër forcave detare amerikane. Përmes komandës dhe vetëdijes tuaj, ju treguat se madhështia e armikut ishte boshe, tha General Major Hussein Selami, në eventin e zhvilluar të mërkurën në selin kryesore të gardës revolucionare të Iranit në Teheran. A i tha se forcat e gardës revolucionare krijuan një epope të madhe dhe poshtëruan armikun përmes veprimeve të qeta e të sigurta dhe provuan se janë të gatshme për çfarëdo reagimi. Megjithse muslimanët kanë qenë gjithmonë më pak në numër përballë arrogancës globale, ata të armatosur me armët e luftës dhe martirizimit kanë arritur të nënshtrojnë shumë fuqi dhe të imposhtin ato, vuajë në dukje komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik. Ai e konsideroi ndryshimin midis vëllimit dhe pamjes së pajisjeve të armikut dhe atyre të Republikës Islamike të Iranit si të një natyre gjeometrike. Janë elementet e besimit dhe vullnetit që janë më vendimtare në këto raste të konfliktit, shtoi General Major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah i bëri thirrje Riadit të ndalojë ndërhyrjen në punët e brendshme të Libanit, në mes të një krize Libano-Saudite lidhur me komentet mbi luftën e Jemenit. Libani është një vend i pavarur që nuk pranon nënshtrimin ndaj askujt, citoi të mërkurën rrjeti televiziv Al-Menar, zvendës sekretarin e përgjithshëm të Hezbollah libanez, Sheikh Naim Qasem. Duke ju referuar mosmarrveshjes aktuale me Arabinë Saudite, zyrtari i lartë i Hezbollahut theksoi se ishte Riadi ai që e filloi problemin me Beirutin. Ne nuk kemi asnjë kërkesë tjetër për Arabinë Saudite, veç se të ndalojë ndërhyrjen në punët tona të brendshme, theksoi zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut. Sheikh Naim Kasem të dielën kishte thënë se objektivi i vërtet i agresionit diplomatik saudit ndaj Libanit ka qenë Hezbollahu si dhe fuqia e tij ushtarake. Tensionet u rritën midis Riadit dhe Beirutit pas komenteve kritike të bëra nga ministri libanez i informacionit George Kordahi në lidhje me luftën e udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Ministri libanez i informacionit George Kordahi e quajti të kot luftën e Jemenit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe tha se forcat e ushtrisë jemenase dhe luftëtarët e tyre aleat nga komitetet popullore vetëm pambrojnë vendin e tyre. Me 29 tetor, Arabia Saudite i dha ambasadorit libanez 28 orë afat për të larguar nga vendi, lidhur me komentet e Kordahit. Gjithashtu, mbretëria Saudite vendosi një ndalim për të gjitha importet nga Libani. Rusia ka dërguar avion bombardues strategjik për të fluturuar mbi Bielorusi, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po përmbiqet të shtrëngojë aleatin e tij të ngushtë, duke mbyllur kufirin e Polonisë për qindra emigrantë të dëshpëruar që përpiqen të kalojnë në Bashkimin Evropian. Si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, bombarduesit strategjik të U-22M3 ndihmuan në testimin e sistemit të përbashkët të mbrojtjes ajrore të Bielorusisë të Mërkurën, njoftoi Agjencia Ruse e Lajmeve RIA Novosti. Rusia dërgoi bombarduesit si një sinjal mbështetje të mëtejshme për Bielorusin, e cila është e përfshirë në një krizë kufitare me Polonin. Polonia thuhet se ka planifikuar të dërgoj tanket Leopard në qytetin Biala Podlaska në kufi me Bielorusin. Ndërkohë të Mërkurën, Rusia fajsoi Bashkimin Evropian për krizën duke e akuzuar atë se po përpiqet të shtrëngojë Bielorusin me planet për të mbyllur një pjesë të kufirit. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, tha në një deklaratë se presidenti rus në një telefonat i kishte thënë kancelares gjermane Angela Merkel se Bashkimi Evropian duhet të diskutoj krizën drejt për drejt me Minskun. Është e qartë se një katastrofë humanitare po afrohet në sfondin e hezitimit të Evropianve për të demonstruar përkushtim ndaj vlerave të tyre Evropiane, tha Dmitri Peskov. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha gjithashtu në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij bielorus Vladimir Makej se ai shpresonte se evropianët e përgjegjshëm nuk do ta lejojnë veten të tërhiqen në një spirale që është mjaft e rrezikshme. Virologu i njohur gjerman Christian Drosten ka paralajmëruar Gjermaninë për gjendjen alarmante. Nëse vendi nuk bën përpara me vaksinimin, mund të ketë edhe 100.000 të vdekur të tjerë në muajt e ardhshëm, thekson ky doktor i njohur gjerman. Christian Drosten është një nga virologët më të njohur të Gjermanisë, po ashtu i njohur në botë, dhe fjala e tij mbi pandeminë gjithmonë dëgohet me vëmendje në Gjermani, ashtu siç ndez edhe debate. Në një deklaratë të fundit, ai ka paralajmëruar Gjermaninë për një dimër shumë të vështirë dhe madje ishe të mundura edhe kufizimet e kontaktit, shkruan Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA. Nëse nuk ka sukses në drejtim të vaksinimit, atëherë Gjermania duhet të përgatitet për të paktën 100.000 të vdekur të tjerë nga koronavirusi, para se të qetësohen ujrat, tha ai në një podcast javor për kanalin televiziv Gjerman në DR. Madje ai e cilëson atë si një vlerësim të kujdesshëm. Dr. Drosten theksoj se ne jemi në një situatë të keqe, kemi 15 milion vetë që mund të ishin vaksinuar dhe duhet të ishin vaksinuar. Rruga për dalje nga kjo situatë është e qartë, ne duhet të mbyllim bëshllëqet e vaksinimit, thekson ky virolog i njohur gjerman. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua në Ankara me antarin serb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, të cili duket se i ka përsjell mesazhe të qarta. Kjo nënkuptohet nga deklarata që Dodik bëri pas takimit me Erdogan. Edhe pse nuk pati shumë detaje se çfarë kanë diskutuar dy liderët, Dodik tha për Radion e Republikës Serbska se ata janë pajtuar se paqja nuk ka alternativë. Ai është bindur se kërcënimi me forcë nuk mund të zgjidhë asnjë problem. Lideri serbo-boshnjak udhëtoi drejt Ankaras të hënën pas takimit që zhvilloi me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Republika Serbska ka refuzuar të ndaloj me ligj mohimin e gjenocidit, ndërsa Milorad Dodik po kërcënon tani me ndarjen e këtij entiteti nga pjesa tjetër e Bosnjës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Rusia. Ekaterina Morozova, një muslimane e re nga Rusia, thot: Islami është një fe e përkryer dhe në këtë fe ekzistojnë shumë mësime për ndërtimin e personalitetit të njerëzit. Për shembull, Islami ka një respekt të veçantë për gratë, gjë që në fe të tjera nuk vërehet. Islami ka ardhur që të ndihmojë njerëzit në procesin e përkryerjes dhe t'i çojë ata në shkallën e lartë të përkryerjes. Depërtimi i islamit në zemrat e njerëzve që kërkojnë të vërtetën dhe Zotin nuk bëhet vetëm me anë të kërkimeve dhe të studimeve të tyre, sepse edhe vetë natyra qenësore e njerëzve dëshmon vërtetësinë e kësaj feje hyjnore dhe njerëzore. Një musliman i ri duke studiuar dhe kërkuar në lidhje me islamin e gjen atë të drejtë dhe të logjikshmen nga aspekti i mendjes. Feja qiellore e islamit ka rënë në natyrën qenësore të njeriut, e cila vetvetiu është kërkuese e Zotit dhe kushdo që e kërkon atë të rihiqet në mënyrë të pavedishme drejt saj, ashtu si Ekaterina Morozova, një femër ere ruse që ka zgjedhur islamin si një fe të përkryer dhe të pasur. Zonja Morozova është ndikuar aq shumë nga vlerat transcendentale të islamit, saqë e konsideron këtë fe si gjën e humbur të vërtetë të saj dhe të gjitha qenieve njerëzore të cilat kanë humbur rrugën e vet. Kjo fjali është një interpretim i saktë, tepër interesant. shumë njerëz sot nuk shohin para vetes një rrugë të gjatë drejt paqes dhe lumturisë së vërtet. Prandaj vetëm feja e fundit dhe më e përkryer hyjnore, Islami, mund ta plotësojë më së miri këtë nevojë. Pikërisht për këtë arsye, kjo muslimane e re ruse është lidhur aq shumë me fenë e saj të re, saqë thot nga zemra: "Më duket se unë kam njohur Islamin për shumë vite. Kjo fe është aq e bukur dhe e dashur, saqë nuk dëshiroj të jem në neglizhencë aste edhe për një çast ndaj kësaj feje." Por çfarë ndodhi që Ekaterina Morozova e pranoi fenë islame dhe përfundimisht u bë muslimane. Ajo në lidhje me këtë çështje së pari foli për gjendjen e vendit të saj dhe tha: "Në të kaluarën kur Rusia ose ish Bashkimi Sovjetik ishte ende komunist, njerëzit nuk lejoheshin të ndiqnin ndonjë fe të veçantë. Mirë po, të gjithë paraardhësit e mi ishin të krishterë dhe ata edhe gjatë asaj kohe, fshehurazi, ndiqnin mësimet dhe besimin e fesë së krishterë, derisa u rrëzua ish Bashkimi Sovjetik dhe njerëzit ishin të lirë të predikonin për krishterimin ose fe të tjera." Rrëzimi i komunizmit në Rusi tregoi se idetë materialiste dhe ateiste nuk mund të plotësojnë nevojat shpirtërore dhe madje as materiale të njerëzit. Qytetarët e ish Bashkimit Sovjetik për më shumë se 70 vjet ishin në sundimin komunist dhe nuk kishin të drejtë të ndiqnin besimin fetar të cilit i përkisnin ata. Atyre gjithnjë ju premtoi se duke ndjekur mësimet e komunizmit, ata do të arrinin në lumturi dhe do të bëheshin të lumtur, por në fund një gjë e tillë jo vetëm që nuk ndodhi kurr, por qytetarët e ish Bashkimit Sovjetik në një qeverisje autoritare dhe materialiste u bën edhe më të varfër se sa ishin më parë. Sigurisht, qytetarët e Rusisë, fshehurazi, e mbajtën besimin dhe e ndiqnin fenë e tyre sepse ata kishin besim tek mbështetja e tyre shpirtërore. Kjo është për arsye se besimi dhe feja nuk mund të shkatërrohen me forcë. Edhe në perëndimi det materialiste siç është liberalizmi janë në rënje dhe në dekadencë, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të mbijetuar, sepse materializmi në mënyrë të vetme nuk është gjendje të siguroj lumturinë njerëzore, e cila përveç dimensionit material ka edhe një dimension shpirtëror. Sidoqoftë, duket se vendimi i zonjës Ekaterina për të pranuar fenë islame nuk u ndikua vetëm nga ngjarjet dhe zhvillimet në Rusi, por edhe nga një ndryshim i madh i brendshëm që ajo kishte përjetuar në Iran, kishte luajtur rol në këtë vendim të saj. Babai i zonjës Ekaterina kishte shkuar në Iran së bashku me familjen e tij për çështje biznesi dhe ai jetoi në ambasadën ruse në Teheran për 2 vjet së bashku me familjen e tij. Gjatë kësaj periudhe, përveç vazhdimit të shkollimit, zonja Ekaterina mësoi edhe gjuhën perse dhe u vendos me familjen e saj në një nga lagjet e Teheranit. Ajo pati mundësinë të njehej nga afër me kulturën dhe fenë e popullit musliman të Iranit. Sipas zonjës Morozova, iniciativa për të pranuar fenë islame filloi me një ëndër të ëmbël. Ajo e përshkrua ëndrrën e vet në këtë mënyrë: "Gjithçka filloi nga një ëndër dhe unë e ktheva vëmendjen time drejt tek feja islame. Shumë gjëra ndodhen në ëndrrën time dhe unë përsërita disa fjalë pa dashje." Në këtë gjendje, brofa nga gjumi, ndërkohë që edhe në gjendje të zgjuar i përsërita ato fjalë. Pastaj tregova dhe nënës time për ato fjalë, por ajo nuk e dinte se çfarë kuptimi kishin ato fjalë. Pas disa ditësh, fillova ta hulumtoj për të kuptuar se çfarë kuptimi kishin ato fjalë, derisa e kuptova se ato fjalë ishin në gjuhën arabe dhe përmbanin dy dëshmi të Islamit. Por ajo nuk u bë muslimane për shkak të ëndrrës së saj, por pas kësaj ëndre, ajo filloi të lexojë dhe të hulumtoj të vërtetën.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Kjo vajzë e ruse, si një krishter që ishte, së pari shkon tek prifti dhe e pyeti për ëndrrën e saj dhe në lidhje me fenë islame. Prifti i përgjigjet asaj në këtë mënyrë: Në kapitullin 18 të Ungjillit shkruan: Pas meje do të vijë një njeri që ka një fe më të përkryer se krishterimi, dhe ndjekësit e mi në fen e krishter do të drejtojnë atij dhe do të ndjekin fen e tij. Ndryshe nga shumë studiues të krishter, ky prift i thotë Katerinës të vërtetën e pikpamjes së fesë krishter në lidhje me islamin. Fatkeqësisht, në shumicën e kopjeve të Ungjillit të shtrembëruar, sot nuk përmendet feja më e përkryer që u shpall pas krishterimit dhe që u premtua nga profeti Isa alayhis salam, por vetëm në Ungjillin e Gjonit flitet për një gjë të tillë. Por Kurani i shenjtë thotë se në Ungjillin dhe në Teuratin e vërtet është dhënë lajmi i mirë për ardhjën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në surën Saf, ajeti 6, ne lexojmë: Dhe kujtojeni kur Isai, i biri i Mërjemës, tha: O populli Bani Israil, unë jam i dërguar i Allahut në mesin tuaj, duke vërtetuar librin e shenjtë të dërguar para meje, Teuratit. Po ju lajmëroj për ardhjen e një profeti tjetër pas meje, dhe emri të cilit është Ahmed. Në realitet, të gjitha fetë qiellore janë shpallur nga Zoti dhe ato janë të përbashkëta në parime, por secila prej tyre e plotëson tjetrën dhe e bën më të përkryer. Ashtu si krishterimi ishte më i plotë se hebraizmi, ashtu edhe Islami është më i përkryer se krishterimi dhe është feja e fundit qiellore dhe më gjithëpërfshirëse. Dhe Zoti u ka kërkuar të gjithë njerëzve ta pranojnë këtë fe, të konvertohen. Pasi dëgjon fjalët e priftit të krishter, zonja Morozova shkon pran dietarëve dhe mendimtarëve musliman për të plotësuar studimet dhe ulumtimet e veta dhe më në fund e gjen Islamin si fen më të mirë dhe si fen më të ngritur për shpëtimin e njerëzit dhe zyrtarisht bëhet muslimane. Prindërit e saj nuk e pengojnë atë ta pranojë fen islame. Ndoshta prania e tyre në Iran dhe marrëdhëniet e tyre me muslimanët mund të kenë dhënë atyre një perceptim më të mirë për Islamin. Zonja Katerina është e lumtur për këtë dhe thotë se prindërit e saj e respektojnë fen islame dhe besimin e saj. Një nga çështjet më të rëndësishme për femrat, të cilat bëhen muslimane dhe pranojnë fen islame, është hijabi. Por zonja Katerina nuk e ka problem fare këtë mbulesë islame. Ajo arsyen e këtij qëndrimi e shpjegon në këtë mënyrë: Unë deri më sot e kam ndjekur fen islame në mënyrë të lirë, por ndryshe edhe më parë jam përpjekur që të mos jem shumë ekspozuar kundrejt syve të tjerëve. Edhe përpara se të pranoja fen islame dhe të bëhesha muslimane, gjithmonë besoja se trupi një femre duhet të mbulohet, prandaj edhe më parë vetëm nuk kam patur shami në kokë, por pasi që pranova islami ka vendosur të mbaj edhe hijabin. Në realitet, ajo, në bazë të natyrës qenësore, e kuptoj se hijabi një femre është një mbrojtje përballë syve e epshor të njerëzve dhe të meshkujve dhe garancia aktivitetit të saj të shëndosh shoqëror, ndërkohë që islami ka zgjedhur llojin më të mirë dhe më të përshtatshëm të mbulimit për femrën në shoqëri. Pikpamjet e zonjës Morozova mbi fen islame janë interesante dhe të dëgjueshme. Ajo thotë: Feja islame është një fe përkryer dhe ka shumë mësime humanizuese që ndërtojnë personalitetin e njerëzit. Për shembull, Islami tregon një respekt të veçantë për femrat, gjë që nuk shihet në fe të tjera. Islami ka ardhur për të ndihmuar përkryerjen e njerëzve dhe për të ngritur ata në shkallën më të lartë të përkryerjes, jo për të vendosur kushte për kufizime të reja për njerëzit. Shumë nga çështjet shkencore që shkencëtarët tani kanë arritur të trajtojnë, në realitet ato janë ngritur dhe janë transformuar dhe trajtuar në fe islame 1400 vite më parë. Prandaj kjo fe qiellore është një fe universale dhe e përditësuar. Zonja Morozova në lidhje me Kur'anin e shenjt, thot, në kon kur një Injil dhe në fenë e krishter janë futur shtrembërime të mëdha, Kur'ani mbetet libri i shenjt i muslimanve në të cilin nuk ka shtrembërime. Kur'ani i shenjt përmban përgjigjet e të gjitha pyetjeve në lidhje me udhëzimin e njeriut dhe është i dialogi i drejt për drejt midis Zotit dhe robit të ti. Ka ndodhur shpeshherë kur unë e kam pyetur Kur'anin e shenjt dhe i jam referuar ati dhe kam marrë përgjigje. Zonja Katerina ka një respekt të veçantë për Hazretin Abbas a.s., djalit i Imam Aliut a.s. dhe vëllait të Husenit a.s., i cili u martirizua në Kerbela pas një sakrifice dhe lufte të admirueshme. Qysh nga koha kur shkonte në Shkodër në Rusi, ajo, duke lexuar një libër, u njoh me personalitetin e Hazretit Abbas a.s. Ajo përmend disa nga karakteristikat e tij si burrëria, falja dhe sakrifica dhe thot se ai ka një pozitë të spikatur pranë profetit e imamve alayhis salam. Kjo muslimane e re ruse thot: "Shumë herë kur kisha ndonjë problem lutesha dhe kujtoja Hazretin Abbasin alayhis salam dhe pastaj problemi im gjithmonë zgjidhej." Ai është një simbol i madhështisë dhe simbol i dinjitetit. Dhe unë gjithmonë e lavdëroj personalitetin e Hazretit Abbas alayhis salam. Ajo gjithashtu përveç pjesëmarrjes në haxhin shpirtëror, ka dëshirë të madhe që të shkojë të vizitojë varrin e Imam Husenit alayhis salam dhe varrin e Hazretit Abbas alayhis salam në Kerbela. Zonja Katerina Morozova përfundon rrëfimin e saj duke këshilluar muslimanët dhe thot: "Ashtu sikurse feja islame respekton të gjithë, edhe ne duhet ta respektojmë atë. Dhe të mos shtojmë dhe të mos heqim asgjë nga ajo, të kuptojmë vlerën e të qenurit musliman dhe të kuptojmë vlerën e përpjekjeve të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në përhapjen e kësaj feje hynore dhe të jemi mirënjohës dhe të falenderojmë Zotin që na ka udhëzuar në këtë fe." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Më kujtohet një herë kur para fluturimit veten e prezantova për udhëtarët. Një burr shumë i zhurmshëm erdhi në kabinën tonë duke thënë: "O Zot, piloti është një zonjë?" Por në të njëjtën kohë ne u përshëndetëm, duart trokitje dhe përgëzime nga zonjët e tjera. Destinacioni ynë ishte ishulli Kish dhe kur dolëm nga kabina për të përshëndetur pasagjerët, shprehja e tyre që nuk besuan tek një pilot e femër u ndryshua. Këto janë fjalët e një femre iraniane. Femra, vendi i së cilës është lart në qiell. Ajo e di dhe do shumë fluturimin. Ajo është pilote. Pilotja Neshat Jahandari. Ajo punoi për Zagros Airlines si pilote e dytë për rreth 5 vite. Fluturimi i saj i parë ka bërë në qytetin e Najafit, ndërsa pjesën më të madhe të fluturimeve drejt rajonit të Mashhadit, për të cilat ajo thotë se ishin si energjike por edhe të shenjta. Prej disa kohësh mes lajmeve të shumta shpërhapur lajmi për marrjen e gradës së kapitenit nga Neshat Jahandari, gjë e cila i ka dhënë publikut një buzëqeshje kënaqësie. Kohët e fundit, ajo është nderuar me gradën e 4 dhe ka bërë fluturimin e saj të parë si kapiteni i dytë femër në Iran. Zonja Jahandari, pas Sharzad Shams, është femra e dytë iraniane që bëhet kapitene e një aeroplani pasagjerësh. Ajo, duke publikuar në një foto të kabinës së avionit, shkroi se: "E hëna, 22 tetor 2019, është një ditë e veçantë dhe e paharrueshme në industrinë e aviacionit iranian." Fluturimi i parë u krye nga dy pilotë. piloti i parë Neshat Xhahandari dhe piloti i dytë Firuz Firuzi. Fluturimi i avionit të pasagjerëve në drejtimin e dy piloteve femra tregon përdorimin e kapacitetit të fuqishëm të grave në fusha të ndryshme, si dhe dëshmon besimin e njerëzve në aftësitë e grave në shoqëri. Xhahandari filloi punën në kompaninë aerore Zagros në fushën e monitorimit të dhënave të fluturimit dhe monitorimit të dhënave të fushës së sigurisë së fluturimit. Kjo është një pajisje që mbledh të gjitha informacionet e fluturimit brenda 72 orëve dhe lexon kompjuterin. Rreth 3 vjet e gjysmë më vonë, kompanisë i duhej një pilot dhe ajo ju nënshtrua testit ku mori një vlerësim të lartë. Ajo mësimet e para i ka marrë në Iran në moshën 17 vjeçare. Mirpo, për të kryer fluturime, ajo duhet të priste të arrinte moshën e duhur. Ajo më pas vazhdoj studimet e larta për pilote dhe kryesisht në degën e inxhinjerisë e teknologjisë së aviacionit, duke qënë si ishte shumë apasionuar. Pas degës e saj, ajo mori edhe të gjitha certifikatat e mundshme të pilotimit dhe certifikatën e fluturimit pa shikim të mjaftueshëm, natën. Një nga kushtet e diplomimit në këtë degë është njohja e plotë e gjuhës angleze. Duke qenë se njihte mirë gjuhën angleze, ajo në fillim preferoi të bëj mësuese gjuhës së aeronautikës dhe pas kësaj nisi të ndjek dëshirën e saj si pilote. Në fillim, filloi punën si ndihmës pilote dhe pasi përfundoi një kurs trajnimi në rang profesional, arriti të marrë titullin kapitene për pilotimin e avionëve të pasagjerëve. Xhahandari, fluturimin e parë të saj, e kreu nga Teherani drejt Mashhadit me një avion me 160 pasagjerë, ndërsa fluturimin e dytë nga Mashhadi për në Teheran me një avion me 171 pasagjerë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe pse nga aspekti ligjor nuk ishte kufizime për futjen e femrave në botën e aeronautikës dhe pilotimit, por për një femër, futja në këtë ambient profesional nuk është edhe aq e lehtë. Ajo mund të thuhet se ka hapur portën e futjes së femrës në fushën e pilotimit. Kjo zonjë, lidhur me pengesat që ka hasur në rrugën e saj, thotë se vetë fakti që u futa në fakultetin e pilotimit ka habitur shumë, të cilët thonin se ky është profesion për meshkuj dhe nuk të hyn në punë. Kjo mënyrë e shprehjes së tyre mund të ishte një pengesë, por unë e vendosur, vazhdova rrugën time. Unë jam e mendimin se çdo kush që mundohet në rrugën e vet dhe qëllimin e tij, me patjetër do të arrijë rezultatin e duhur. Sot në botë, ashtu siç kemi kryekuzhinier të suksesshëm, ashtu kemi edhe mekanike femra të suksesshme. Suksesi nuk varet as pak nga gjinia. Sigurisht që kur dëgjon për një pilot e femër, çdo kush habitet dhe shtanget. Pilotimi është një prej profesioneve më stresues në botë, që për kryerjen e tij kërkohet përqendrim dhe përgjegjësi me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën shumica e pilotëve ishin meshkuj, por me kalimin e kohës edhe femrat janë futur në këtë fushë. Instituti Ndërkombëtar i Femrave Pilote thotë se në botë numërohen 130.000 pilotë, prej të cilëve 4.000 janë femra. Këto femra janë në kërkim të rrugës për një të nesërme më të re. Edhe në Iran shumë femra janë angazhuar si pilote, ndihmës pilote dhe personel fluturimi. Për të futur në këtë profesion, kapacitetit dhe dhuntia e njeriu testohet në tre faza. Për kalimin e fazës së parë, e pakta që duhet është diploma. Pastaj konkurrenti kalon në fazën e testimit praktik për të marrë pikët e mjaftueshme. Një tjetër kusht është që konkurrenti të ketë kaluar moshën 20 deri në 26 vjeç. Angazhimi i shëndetshëm dhe i fuqishëm i femrës muslimane iraniane në aktivitetet shoqërore dhe pozita shkencore e tyre janë disa nga sukseset e revolucionit islamik. shtimi i dijes dhe i njohuris, respektimi i moralit dhe i hijabit janë disa nga sekretet e suksesit të femrës në shoqërin islami iraniane dhe i dedikohen revolucionit islamik dhe mendimeve të imam Khomeinit, rahmatullah alej. Imami ishte ai që ka injektuar këtë kulturë në shoqëri ku femra ka ndikim të madhë. Ajetullah el-Uzma Khamenei ka vazhduar këtë rrugë duke thënë: ne jemi të mendimit se femra në çdo shoqëri njerëzore është e aftë dhe duhet të gjejë mundësi që të japë kontributin e saj në progresin e shkencës, të shoqërisë, jetës dhe drejtimin e botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. E mira dhe bamirësia ndaj të tjerëve është një prej atributeve të pëlqyera dhe të lavdëruara, që edhe nga aspekti i mendjes, edhe nga aspekti i normës, pranohet dhe vërtetohet. Në këtë mes natyrisht se janë disa të mira, siç është e mira ndaj prindërve, që kanë rëndësi shumë fish më të madhe. Në edicionin e sotëm, ne do të shqyrtojmë disa hadithe që flasin për të mirën dhe bamirësin ndaj prindërve. E mira dhe bamirësia ndaj prindërve dhe trajtimi i tyre me edukat dhe respekt është prej veprave të cilat i japin njeriut lumturin dhe fatmirësin. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt në lidhje me këtë thot: ne kemi porositur njeriun që të sillet mirë e të bëj bamirësi ndaj babait dhe nënës së tij. Nëna e tij me shumë vuajtje dhe mundime ka duruar barrën e tij gjatë periudhës së shtatzanisë, ndërsa përsëri ka duruar shumë vuajtje dhe dhimbje në procesin e lindjes së tij. Periudha e shtatzanisë dhe gjithënies ka qenë plot 30 muaj, derisa foshnja ka arritur në zhvillimin e duhur, e pastaj u bë 40 vjeçar dhe atëherë tha: o Zoti im, më jep mundësi mua të falenderoj për të mirat që më ke dhënë mua dhe babait e nënës time, dhe të kryej vepra të mira në mënyrë që ti të jesh i kënaqur dhe fëmijët e mi ti bësh të jenë të mirë. Ajeti 15, Surja Ahkaf. Në komentimin e këtij ajeti kuranor, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, Alame Tabatabai, shkruan: përmbledhja e lutjes së njeriu pranë Zotit është kjo, që Zoti i madhëruar ta inspiroj zemrën e tij në atë mënyrë që të kryej një falënderim për mirësitë e dhuruara nga Zoti dhe të kryej vepra të mira dhe të ketë sjellje të mirë ndaj prindërve, dhe gjithashtu edhe fëmijëve të tij të kenë sjellje të mira dhe respekt ndaj tij, ashtu siç është sjellë ai ndaj prindërve të tij. Një person me emrin Zekeria bin Adem thot: isha një njeri i krishterë, pastaj u bëra musliman dhe shkova të vizitoj Qaben. Në Medinë u takova me Imam Xhafer Sadikun alayhiselam. Dhe pasi që e prezantova veten më parë, ishe i krishter, e pasaj zgjodha fen islame dhe tani jam bërë musliman, i thash ati që prindrit e mi ende janë të krishter, dhe nona ime është e verbër, ndërsa unë po jetoj me ta dhe po ha ushqim së bashku me ta. A ka ndonjë problem kjo gjendje? Imam Xhafer Sadiku a.s. tha, a han ata mishderi? U përgjigja, jo, kur? Imam Xhafer Sadiku tha, nuk ka asnjë problem të hash ushqim me nënën tënde, sillu mirë ndaj saj dhe respektoje. Ndërsa nëse vdes, merr përsipër organizimin e ceremonisë së varrimit.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala al-Nabi.
Un pas ceremonisë së haxhit u ktheva në Kufe. Dhe, si pas rekomandimeve të Imam Xhafer Sadikut, më shumë se më parë sillesha mirë me prindrit dhe kujdesesha për nënën më shumë. E laja e rregulloja, i krihja flokët asaj dhe isha gjithmonë në shërbim të saj. Një ditë nëna ime më pyeti, o biri im, ti kur më parë ishe i krishterë nuk sillesh e kaq mirë me mua, ndërsa tani që e bërë musliman, po më respekton dhe po më nderon shumë. I thash, kjo është porosia e njërit prej bijve të profetit, sallallahu alejhi ve sellem. Nëna më pyeti, a është edhe ai profet? Ju përgjigja, jo, ai është vetëm njëri prej bijve të Hazreti Muhammedit. Pastaj nëna më tha, o biri im, feja jote është feja më e mirë, më mësoj dhe mua të bëhem muslimane. Unë ja mësova asaj të dy dëshmit dhe mënyrën se si të falet. Atë ditë, ajo kreu namazin e drekës, ikindis, akshamit dhe jacis. Në po atë natë, ju rëndua një sëmundje dhe më tha. Më thua përsëri ato gjëra që më ke thënë mua. Unë përsëri i thash dhe ajo i përsëriti ato dhe ndërroi jetë. Kur në mëngjes, muslimanët u mblodhën dhe pastruan xhenazën e saj, dhe vetë unë i fala namazin e xhenazës, ashtu siç më porositi Imam Xhafer Sadiku a.s., vete vendosa në varë. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë më shumë se 23 herë, në mënyrë të qartë ose në mënyrë indirekte, ka porositur dhe urdhëruar njerëzit për bamirësi dhe sjellje të mirë ndaj prindërve. Në ajetin 23 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë thuhet: mos lejo të bësh edhe ofendimin më të vogël ndaj prindërve. Fjala arabe që është përdorur në lidhje me ofendimin më të vogël në këtë ajet kuranor, është fjala uf, me kuptimin e nivelit më të vogël të mospërfilljes dhe qortimit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s., thuhet, nëse do të ekzistonte diçka më e vogël se fjala uf, Zoti i madhëruar gjithashtu do të ndalonte edhe atë, dhe kjo fjalë paraqet nivelin më të vogël të kundërshtimit dhe mos respektit ndaj prindërve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në përgjigje ndaj një burri i cili kishte pyetur në lidhje me të drejtat e prindërve ka thënë: babai dhe nëna jote janë parajsa dhe ferri yt. Parajsa në shkëmbim të kënaqësisë së tyre dhe ferri në shkëmbim të hidhërimit të tyre. Hazreti Muhammed gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: kini frikë nga hidhërimi dhe lëndimi i prindërve tuaj dhe mos i pikëlloni ata, për arsye se aroma e parajsës ndihet nga 500 vjet rrugë larg. Mirpo kur nuk do të arrij tek ata, të cilët janë përballur me hidhërimin dhe zemërimin e babait dhe nënës. Ky hadith vënë në dukje këtë çështje, se persona të tillë, jo vetëm që nuk do të hyjnë në parajsë, por ata ndodhen në një largësi shumë të madhe nga parajsa, dhe jo vetëm që nuk mund të afrohen pranë saj, por as aroma e bukur e parajsës, e cila pushton të gjithë atmosferën, nuk do të arrijë deri tek nuhatja e tyre. Në lidhje me rezultatet e sjelljeve të mira ndaj prindërve, janë transmetuar shumë hadithe profetike. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast thekson për ndjekësit e tij duke thënë: "Çdo kush që dëshiron të ketë jetë të gjatë dhe furnizim të shumt dhe jetë të mirë e të kënaqet me jetën e tij dhe fëmijët e tij ta respektojnë dhe nderojnë atë, duhet të sillet mirë dhe të bëjë bamirësi ndaj prindërve të vet, për arsye se kjo vepër është pjesë në nështrimit pran urdrave të Zotit." Profeti Muhammed gjithashtu ka thënë: "Edhe ata personat të cilët janë të korruptuar dhe degeneruar, por që sillen me respekt ndaj prindërve të vet, si rezultati bamirësis ndaj prindërve të vet, ata du të gëzojnë kushtet të mira materiale në këtë bot." Imam Muhammed Bagheri a.s. gjithashtu thotë: "Bamirësia dhe sjelljet e mira ndaj prindërve largojnë nga njeriu varfërinë, mirimin dhe 70 lloje të vdekjes së keqe."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi. Thank you.